nå, så står det da for denne uka neste gang, så står det kapittel 6 kostnader. Så da det å finne fram boka, kapittel 6. I Blackboard så ligger dette da som, ja, jeg har vel nummerert det som mappe 5 kostnader. Og jeg håper å si på vanlig måte, så ligger det da hva skal vi si, en faglig gjennomgang, en PowerPoint-gjennomgang av hva dette går ut på. Det et kort resumé. Det løsninger til spørsmål og øvelser fra læreboka. Det to digitale forelesninger hvor jeg tar for meg dette, henholdsvis da del 1 og del 2. Så har jeg også en digital gjennomgang av øvelse 2 og 3 fra kapittel 6 i boka. Så ligger det da til slutt en arbeidsoppgave og en eksempel på en eksamensoppgave. Og i dag så skal vi jobbe da med den ene arbeidsoppgaven som ligger i denne, eller på denne fila her. Da det sånn at dette oppgaver jeg har hentet fra ulike sammenhenger. Oppgave 1, den går jeg gjennom i den andre digitale forelesningen. Da går jeg i detalj gjennom oppgave 1, så den skal jeg ikke bruke tid på nå. Det vi skal bruke tid på i dag, det da oppgave 3, samt da den tidligere eksamensoppgaven. Det liksom det som står på planen min for i ettermiddag. Nå det fint om dere henter opp den oppgaven ifra, eller på telefonen deres, eller i hvert fall går inn i Blackboard og henter den opp. Så skal vi se litt på den oppgaven på samme måte som jeg har gjort før med å bruke da i tillegg læreboka. Og så skal vi da få satt fingeren på det som læreboka sier i tilknytning til da denne oppgaven. Og da gjør vi sånn som før. Vi henter opp det dokumentkamera, og da ja, vi kan prøve å gjøre det på den måten. Det kan være for meg greit å ha denne liggende ved siden av, sånn. Og så henter dere det opp på, ja, på en eller annen slags måte. Da ser vi at denne oppgaven her, den starter med en kostnadsfunksjon, hvor vi sier at de totale kostnadene for å produsere en vare X varierer med mengden X, og kostnadene finner vi ved å ta da og opphøye mengden i tredje gange med 0,04, trekke fra et kostnadsledd hvor vi tar mengden opphøyer i andre gange med 0,9, og så har vi da 10 ganger x til slutt. Så det da sammenhengen mellom produksjonsmengden og kostnadene for denne varen. Og da snakker vi om det vi finner i boka på side 130 til 133. Så hvis vi slår opp i boka på side 130, så finner vi da gjennomgangen av dette. Og der har vi da først etter en gjennomgang av det jeg var innom sist gang, det vi kaller regnskapsmessige kostnader og økonomiske kostnader. Vi får frem både forskjellen og likheten. Regnskapsmessige kostnader er det vi finner igjen i bedøkken. Økonomiske kostnader er noe videre. Det der hvor alternativ kostnadstenkningen kommer til uttrykk. Og et mye brukt eksempel den produksjonsbedriften som eier sine egne fabrikklokaler, og sånn sett ikke har noen direkte kostnader, noen løpende utgifter med produksjonslokalene sine. Kostnaden der likevel, fordi at disse produksjonslokalene kunne vært brukt til noe annet. Og det et eksempel på en slik økonomisk kostnad. Altså du belaster de som driver i denne fabrikken med en kalkulatorisk kostnad. Hører ikke hjemme i regnskapet, men hører hjemme da I en kostnadsanalyse og en kostnadsbetraktning som gjør dette emnet her. Så dette med alternative kostnader viktig å huske på. Så har vi dette med sunk cost, ugjendrivelige kostnader, som et sånt kostnadselement som vi må minne oss selv om hva for noe. Sunk cost, det er liksom sånn kostnader som påløpt frem til vi tar en beslutning. De kostnadene tar vi ikke inn I beslutningsgrunnlaget, for det penger som allerede brukt, og derfor ugjendrivelige. Derfor sunk cost. Det og veldig vesentlig når dere skal ha investering og finansieringslære, for da det også veldig sånn at du skal ta utgangspunkt I kostnader, eller der sier vi kontantstrømmen, fra, altså på det tidspunkt når beslutningen tas, kostnader du har hatt frem til beslutningen tas, de ser vi bort ifra. De får vi på en måte ikke gjort noe med. De irreversible, sier vi. Og det da sånn sett eksempel på sunk cost, og sånn som en markedsanalyse som du gjør for å introdusere et nytt produkt, den type kostnader gjør du I forkant. Når du da skal ta beslutningen, så ser du bort ifra de kostnadene, fordi penger har du allerede brukt. Så det dette med ugjendrivelige kostnader. Ja. Så det ellers da I boka denne, hva skal vi si, vanlige diskusjonen om faste og variable kostnader. Og vi kommer veldig fort da borti det vi finner nederst på side 130, altså disse tabellene hvor vi da har produksjonsmengden langs den her ute til venstre, og så ser vi da på faste variable totalkostnader. Når vi deler dette ut per enhet, så får vi jo da de gjennomsnittlige faste, de gjennomsnittlige variable og gjennomsnittlige totalkostnader. Så kan det hende dere har kalt dette for SEC og disse her ulike forkortelsene som brukes. Her det jo da tatt utgangspunkt I den engelske hovedboka, hvor AT står for, da, for Average Total Cost. AVC, Average Variable Cost. AFC, Average Fixed Cost. Så dette liksom enhetskostnadene. Og så har vi dette her, denne som går på grensekostnader, altså marginal cost, som da merkostnaden når det går fra et produksjonsintervall til et annet. Ja. Så dette jo da utgangspunktet for det vi skal se på I oppgave 3 her. Her tar vi utgangspunkt da I en kostnadsfunksjon, og kostnadsfunksjonen sier da at da har vi oppgave 3, og så det da deloppgave A. Der får vi jo da vite at de totale kostnadene en funksjon av X, så vi kan skrive det sånn, og vi finner de totale kostnadene ved å ta 0,04 x i tredje, var det vel, minus 0,9 x I andre, pluss 10 x. Der har vi de totale kostnadene, og da ser vi jo det at I dette tilfellet her så har vi ingen faste kostnader, for det ikke noe fast kostnadsledd. Så her alle kostnadene variable. Og så skal vi da utlede bedriftens grensekostnad og gjennomsnittskostnadsfunksjon. Det betyr jo da at når vi skal ha gjennomsnittet, hvis vi tar den først, det var det boka kalte for average, totale kostnader. Her det bare variabel, så vi kunne også ha sagt at dette gjennomsnittlig variable kostnader. Det finner vi da ved å ta kostnadene vi har på linja over, dividert på mengden X, som da lik, og da kunne vi jo ta dette ledd for ledd, for da det jo det 0,04 0,04 x i tredje. Det totalen. Skal vi få dette ut per enhet, så må vi dele på da den, altså den mengden vi legger inn i produksjonen. Neste ledd jo da 0,9 x i andre delt på x, og det siste leddet 10 x delt på x, som da igjen betyr, når vi forkorter over og under brøkstreken, at det første leddet, der ender vi da opp med 0,04 x i andre. Det neste leddet, der ender vi opp med 0,9 x, og i det siste leddet så ender vi da opp med 10. Dette jo da gjennomsnittskostnadsfunksjonen. Så kunne vi jo da ha brukt, ja, om vi hadde brukt kalkulatoren, eller om vi hadde laget oss en tabell og skissert hvordan denne funksjonen ser ut. Nå ikke det noe spørsmål i denne oppgaven her. Men igjen så kan vi jo da kikke til boka, og hvis vi da ser på kurvene på side 133, altså se figur 6.1, side 130, så ser vi jo da et eksempel på en slik gjennomsnittskostnad, om det da variable eller om det totale. Det jo da de kurvene som vi har her. Og fra den matematiske funksjonen så ser vi jo at dette en annengradsfunksjon, og så ser vi det at den har da et positivt fortegn foran annengradsleddet. Det innebærer da at funksjonen har et minimumspunkt. Så da ser vi at da har vi en form på den kostnadsfunksjonen her, som ser noe ut som en av disse som ligger nederst her. Når det gjelder da grensekostnaden, så jo det da det vi får når vi deriverer. Skal vi se, hvis vi kaller den, nei, da kunne vi ha gjort det sånn, vi kunne ha kalt den da for grensekostnaden, er det vi får her når vi da deriverer totalkostnadsfunksjonen med tanke på x. Og det innebærer at da må vi opp her og derivere. En deriverte av 0,04 x i tredje, det 3 ganger 0,04, som 0,12, opphøyd i 3 minus 1, det vil si x i andre. Tar vi det neste leddet og deriverer på samme måten, flytter vi ned totallet og ganger med minus 0,9, da får vi minus 1,8 x i første, og deriverer vi da det siste leddet 10x, så får vi jo da pluss 10. Da har vi en grensekostnad som også en annengradsfunksjon. Den har et positivt fortegn foran annengradsleddet, det vil si at da har vi et minimumspunkt på den. Og det jo det vi da, og igjen da, hvis vi tar fram boka, figur 6.1, så ser vi jo da hvordan en sånn en kostnadsfunksjon kan se ut gjennom den røde kurven på, eller i figur 6.1b. Så da kjenner vi igjen kurven der. Og her har vi det tilfelle hvor en da har satt inn ulike verdier. Her har vi ikke noe matematisk funksjon, men vi har da fått en tabell hvor vi da kan, basert på tabellen, regne oss frem til hva grensekostnaden blir. Da har vi mengden, og så har vi da faste kostnader, vi har variable kostnader. Er det en enhet, så er det jo da 50 pluss 50, det 100. Økningen ifra 0, hvor vi bare har de faste på 50, det jo 50. Så det jo da grensekostnaden på 50. Og sånn fortsetter det her. Hvis vi øker til 2, så har vi da faste kostnad på 50. Vi har da variable kostnader på 78, totalkostnaden på 128. Differensen eller økningen, merkostnaden fra 1 til 2, er da disse 28, og så videre. Så fortsetter dette på den måten. Ja. Og tar vi da ser på enhetskostnaden, så vil det bli sendes ut som tabellen. Og matematikken rundt dette har vi jo her. Grensekostnaden er det da den deriverte av de variable med tanke på mengden liten q, eller det kan også da uttrykkes på denne måten. Delta kjenner vi fra matematikkemne, den kjenner vi fra matematikkemne, så alt dette her er jo kjent stoff. Så dette er sånn sett da en, hva skal vi si, en hyggelig start på et nytt kapittel. Kjent stoff. Når vi da skal beregne i oppgave B, hvilken produksjon som gir bedriftens minimale gjennomsnittskostnader, forklar hvorfor denne produksjonen gir en grensekostnad som er lik gjennomsnittskostnaden. Og da er jo det å drøfte da denne matematiske funksjonen for å finne da minimumspunktene. Vi var jo innom dette sist gang også, når vi hadde produksjonslære. Da deriverte vi produktfunksjonen og satte den deriverte lik null. Nå er det jo snakk om å derivere kostnadsfunksjonen og sette den lik null. Så her har vi jo egentlig samme oppskrift som vi brukte sist gang. Så det vil jo si da at i deloppgave B, så tar vi da og hvor vi skulle ha... Det var gjennomsnittskostnaden vi skulle ta utgangspunkt i. Gjennomsnittskostnaden har vi der. Der skal vi da... Ja, det er riktig å peke her. Her har vi en. Så det betyr jo da at nå må vi da derivere denne og sette den deriverte lik null. Og jeg har skrevet det på følgende måte. Jo, jeg tar gjennomsnittet. Sånn, det gjelder på x. Den funksjonen skal jeg derivere. Så den deriverte av AVC. Og den deriverte av AVC er jo da det jeg får når jeg deriverer det uttrykket jeg har her, eller det er den dobbelt deriverte av kostnadsfunksjonen. Så deriverer jeg en gang til, så flytter jeg ned totallet og ganger med 0,04. Da får jeg 0,08. Opphøyd i 2 minus 1, altså x i første. Det neste leddet er jo den deriverte av minus 0,9x. Det er minus 0,9. Og den deriverte av konstanten er jo lik 0. Så dette er jo da den deriverte av gjennomsnittskostnaden. For da å finne et eventuelt nullpunkt på den, så må jeg sette den deriverte lik 0. Det er jo det vi kalte førsteordensbetingelsen i matematikken. Så det vil altså si at da må jeg ta den deriverte og sette den deriverte lik 0. Det vil si at jeg må løse da ligningen 0,08x minus 0,9, så må jeg sette den lik 0. Flytte over minus 0,9. 0,08x er lik 0,9. Og så må jeg da dele på 0,08 på begge sider av likhetstegnet. Da finner jeg den verdien som gjør at den deriverte er lik 0. Og det er ved å ta på kalkulatoren 0,9 dele på 0,08. Og tar jeg det på kalkulatoren, så får jeg nok da 11,25. Det vil altså si at ved en produsert mengde på 11,25 enheter, så har jeg da minimumsverdien på grensekostnaden. Så da har jeg jo funnet, hva var det jeg sa? Nei, minimumspunktet på, ja, minimumspunktet på gjennomsnittskostnaden. Og litt dumt å bruke akkurat den figuren I boka, for den skiller da gjennomsnittskostnaden og gjennomsnittlig variable. Så hvis jeg sier at det totalkostnaden jeg tar utgangspunkt I, ser bort ifra den nederst der, så har jeg da funnet det punktet der, som minimumspunktet. Og det minimumspunktet da på 11,25 enheter, og da kan jeg jo ta og regne ut hva gjennomsnittskostnaden da blir. Og ved å sette inn da skal vi se, 11,25, hvis jeg setter inn det da her oppe, så får jeg da 0, nå skal vi se, vi satte nå, så vi skal vi se, vi satte nå vi tok gjennomsnittet først, ja, og så deriverte vi den en gang til, sånn, og så får vi da, da får vi vel 494 da når vi setter igjen. 494, ja, vi kan se på det etterpå, men ved da å gjøre det på denne måten, så finner vi altså det punktet som da nullpunktet. Nå ble jeg usikker på hva jeg har gjort for noe. Vi tok gjennomsnittet, ja, og så deriverte vi den, og så satte vi den deriverte lik null, så da jo dette minimum på gjennomsnittet. Minimum på gjennomsnittet. Og det vil altså si at det vil altså si at hvis vi setter inn den der, altså og finner den andre verdien, så skal vi da få 494. Det vil, hvis jeg tar den nederst der, da vil vi altså ha et gjennomsnitt ATC ved å sette inn I 0,04 ganger 11,25 I andre minus 0,9 ganger 11,25 pluss 10, og da får vi disse 4,94. Og det minimum. Så sier oppgaven det videre. Beregn hvilken produksjon, det har vi gjort. Forklar hvorfor denne produksjonen gir en grensekostnad som lik gjennomsnittskostnaden. Ja, hvis vi nå setter inn da 11,25 også I grensekostnaden, så skal vi få 4,94. Da har vi sjekket av at det vi har funnet det skjæringspunktet mellom disse to kurvene. Så hvis vi da tar kontrollen på det til slutt, altså vi setter eller ser på hva grensekostnaden blir ved å sette inn da eh 11,25 i den deriverte. Da får vi for den deriverte som vi har der, så får vi da 0,12 ganger 11,25 i andre minus 1,8 ganger 11,25 plus 10. Tar vi dette på kalkulatoren, så får vi også 4,94. Så det vil si at med den verdien 11,25, så har vi da en gjennomsnittskostnad som er lik grensekostnaden. Og det det skjæringspunktet mellom disse to kurvene som gir oss da dette minimumet. Så hvis vi bare antyder på i det feltet her hvordan denne grafen vil se ut, så vil jo da grensekostnaden, la oss si at den ser noe sånt noe ut, det MC, eller vi kanskje vant med å skrive GK fra norske bøker. Og så vet vi det at når vi kommer til da de totale enhetskostnadene, så skal også minimumspunktet være i dette der hvor disse skjærer. Ja. Hvor det skjærer, noe sånt nå. Og det punktet her har jo vi nå funnet på 11,25 for x. Og langs den vertikale aksen hvor vi da har kronene nå, så har vi altså da 4,94. 4,94. Så der har vi et sånt skjæringspunkt. Nå det sånn at litt senere i pensum vårt, når vi kommer til kapittel 7, så skal vi fokusere litt mer på bedriftens tilbudsfunksjon, altså det antall enheter av varen bedriften kommer til å ville produsere i det marked hvor denne varen skal selges. Men slår vi opp da, og dette spørsmålet her da, det går... eller er knyttet da opp imot det. Her er det lanseres, eller møter vi første gangen begrep eller ord eller betegnelsen prisfast kvantumstilpasser. Og prisfast kvantumstilpasser betyr egentlig det at denne bedriften jobber i et marked hvor prisen er fast. Så den prisen de tar for varen sin får de ikke gjort noe med. Det eneste de kan få gjort noe med er mengden de produserer. Da vi oppe på det vi kaller for et frikonkurransemarked. Da sier vi at de ulike bedriftene er prisfaste kvantumstilpassere. Driver du et konkurranseutsatt marked, så får du som enkeltbedrift ikke gjort noe med prisen. Den er gitt av markedet. Det du kan få gjort noe med, det er egentlig den produksjonen du legger deg på. Det er et frikonkurransemarked. Og dette her, hvis vi slår opp i boka på side 166, så da ligger vi altså, da er vi over i neste del av pensum vårt, for da begynner vi etter hvert å ta inn inntektssiden. For hvis nå en bedrift da befinner seg i et slikt marked, vi betegner det som et frikonkurransemarked, og denne bedriften er ute etter å tjene mest mulig penger, ute etter å maksimere profitten, så kan vi bla oss frem til side 166. Og på side 166 så kjenner vi igjen de samme kurvene som vi nå har vært borte I forbindelse med kapitel 6. Det vi nå gjør, det at vi knytter kostnadene opp imot det tilbudet, den produksjonen av varen som denne bedriften da vil tilby markedet, gitt det prisnivå som I markedet. Og da sier vi det at jo høyere pris bedriften får for produktene I markedet, jo mer vil den komme til å produsere. Den vil øke produksjonen I takt med grensekostnadene sine. Så hvis da du får en pris som lik P2, så vil du legge produksjonen opp på dette nivået her, Q2. Når du da holder den prisen per enhet opp imot den merkostnaden du har ved å produsere varen, så går dette akkurat butt I butt. Det forutsetter at du da har tatt inn alle kostnadene dine I kostnadsfunksjonen. Hvis da kostnadene også da inkluderer avkastningskravet fra eierne eller de som har stilt kapital til rådighet, så sier vi at da har du fått en pris på varen som kall det gjerne markedsriktig. Da ligger en ordinær profit der. Den profiten, den gjenspeiler kapitalkostnaden du har med å produsere varen, inklusive også eiernes krav til avkastning. Og sånn sier vi prissettingen skjer I et fri konkurransemarked. Hvis det fryktelig mange som tilbyr varen, veldig konkurranse I markedet, så det en realistisk antagelse å tro at prismekanismen I markedet slik at bedriftene ikke blir sittende igjen med mer penger I fortjeneste enn hva som nødvendig for å dekke kostnadene deres, inklusive da en normal avkastning på kapitalen som stilles til rådighet. Hvis bedriftene sitter igjen med noe mer enn det, så sier vi at det en superprofit. Den superprofiten, sier vi, I et sånt marked, den vil du kun ha glede av en kort stund. Fordi at hvis du da sitter igjen med en sånn superprofit, så vil det etter hvert da trekke til seg nye konkurrenter som vil være med på å konkurrere på pris, så vil du presse prisene da ned mot et nivå som skal være akkurat nok til at du får dekket kostnadene pluss da en risikojustert avkastning på kapitalen. Men vi kommer mer tilbake til dette senere. Men poenget her at etter hvert så vil da det vi betrakter som bedriftens tilbudsfunksjon, tilbud av varer og tjenester, vil følge grensekostnadsfunksjonen fra der hvor du har minimum på enhetskostnaden. I dette tilfellet så sier vi det at på lang sikt så må du ha en pris på varen herifra og oppover for at det skal være interessant å produsere varen. Altså du må ha dekket alle dine kostnader. På kort sikt så kan du leve med at prisen noe lavere enn at du får dekket alle kostnadene så lenge du får da dekket alle dine variable. Så det jo dette med dekningsbidrag eller ikke. Så du kan være interessert I å fortsette så lenge du har et positivt dekningsbidrag. Du kan leve med at du taper hvis du legger inn alle kostnadene, men du lever ikke med at ikke du får dekket dine variable. Så det liksom tanken om at på kort sikt, hvis det skjer noe I markedet, så kan du leve videre, fortsette med å produsere også med noe lavere kostnader enn enhetskostnaden du har når du har dekket inn alt. Og du kan leve med at markedsprisen faller helt ned hit. Men hvis markedsprisen faller under dette, så kaster du en håndkle og så sier at nå gir jeg meg. Så derfor så sier vi at på kort sikt så tilbudskurven derifra og oppover. På lang sikt så den herifra oppover. Altså på lang sikt så må du ha priser I markedet som høyere nok til å få dekket alle dine kostnader. På kort sikt kan du leve med noe mindre. Ja, dette kommer vi da til når vi da etter hvert over på inntektssiden. Og da har jeg med det jeg nå har sagt og sett litt fremover i boka, så har jeg muligheten til å svare på det som da spørsmål C. Og da skriver jeg med rødt der, da ligger vi litt utenfor kapittel 6, for der spørres det etter hva som bedriftens tilbudfunksjon, gitt at bedriften prisfast kvantumstilpasser. Og da ville vi si at ja, det denne delen her, som representerer da tilbudskurven i spørsmål C. Og nå begynner det å nærme seg noe som vi introduserte den første ettermiddagen da jeg satt der. Og da har jeg litt plass oppe I hjørnet her. For når jeg startet opp dette emnet, og når vi begynte med kapittel 2, så tok vi for oss en grunnleggende modell, hvor jeg sa det at ja, I en fri konkurransesituasjon, I et marked, så har vi tilbud og etterspørsel, sa jeg. Tilbud og etterspørsel. Etterspørselsfunksjonen fallende, tilbudskurven stigende. Logikken bak det jo at lavere pris, da vil vi være interessert I å kjøpe mer. Men det motsatte tilfellet for de som selger varer og tjenester. Når prisen lav, så produserer du lite. Prisen høy, så vil du produsere mye. Tenk på du da lever I et marked, da utnytter du mulighetene når det gode priser, da øker du produksjonen. Og så sa jeg det at I et sånt marked, et sånt frikonkurransemarked, hvor vi da har tilbud og etterspørsel, så tenker vi også at markedsprisen finner vi, der hvor det balanse I tilbud- og etterspørselssiden. Noe sånt nå. Og så sa jeg at ja, her har vi mengden X da, og her har vi prisen P. I dette markedet, som fungerer som et frikonkurransemarked, så ender vi opp med en pris og en mengde som kryssningspunktet mellom tilbud og etterspørsel. Og dette var dere med den første gangen, og så sa de at dette var dere enige I. Og da det sånn at når vi kikker ned dit, da ser vi at nå har vi tatt utgangspunkt I en enkelt bedrift, og så har vi resonert oss frem til grensekostnaden for enkeltbedriften, og så har vi hatt et resonemang rundt sammenhengen mellom da kostnader og hva du vil produsere. Og vi enige med at ja, skal du være interessert I å produsere og selge noe, så må du ha priser som da ligger I hvert fall på lang sikt, slik at du får dekket alle kostnadene dine. Og jo høyere prisen jo mer vil du produsere. Og da ser vi her at den skraverte figuren jeg har her, eller den skraverte delen av den figuren, hvis vi da forenkler dette og sier at det rett linje, så kunne vi tenke oss at da har vi rett linje der. Dette for en enkelt bedrift. Hvis jeg nå har 100 sånne enkeltbedrifter, så kunne jeg da summere bortover, summere tilbudet bortover, og med en sånn horisontal summering, så kan jeg ende opp med den figuren jeg har her. Og da ser dere at stigningstallet på denne linja jo da tilsvarende stigningstallet på den rette linja der. Jeg har forenklet den, og så har jeg gjort den linjær, og så har jeg tenkt at jeg har mange bedrifter bortover som like, og da henger dette på greip. For da har jeg enkeltbedriftens tilbud der, og så har jeg totalmarkedets tilbud der, og vi ser at det jo da kurver som oppadgående. Så det logikken bak dette. Og det jo sånn I dette emnet her, at det jo ikke først og fremst det som går på enkeltbedriften vi opptatt av, det bedøkken. Det vi opptatt av, det altså, markedet som de en del av. Så det markedstenkningen rundt dette som vi opptatt av I dette emnet. Men disse tingene henger ihop. Så det den enkelte bedriften gjør, enkelte bedrift gjør, det som danner grunnlaget da, for det vi finner en totalt sett I markedet. Ok. Nå gikk jeg litt grann lenger enn det jeg hadde tenkt. Da tror jeg vi skal, ja, vi kan jo egentlig kikke litt på det som da var den neste oppgaven. Det en tidligere eksamensoppgave, og den har, det er ikke bare enkel den oppgaven. Den har da en del produksjonsteori I seg, som disse oppgavene ofte har når vi kommer til eksamen, da henter vi litt fra ulike emner. Her starter vi da med et revisjonsfirma. som producerar då selvangivelse för mindre bedrifter. Detta firma brukar en arbetstimmer I løpet av en uke for å fylle ut da et gitt antall selvangivelser. Hvor antallet gitt ved produktfunksjonen X lik en halv N opphøyd I en halv. Setter jeg bare 3, og så skriver jeg A. Og så vi nå over på produksjonslære igjen, hvor det står at antall ferdigproduserte selvangivelser finner jeg ved å ta en halv ganger antall arbeidstimer jeg putter inn I produksjonen opphøyd I en halv. En arbeidstimer X ferdig utfylte selvangivelser. Og så skal vi A, nå vi tilbake igjen til produksjonslære. I foregående oppgave snakket vi om gjennomsnittskostnader. Her snakker vi om gjennomsnittsproduktivitet. Så da vi tilbake igjen til dette med at vi må finne nå gjennomsnittsproduktet. Ja, da må vi bla litt tilbake igjen I boka. Og gjennomsnittsproduktet, det var figur 5.1, var det det, tror jeg. Ja, figur 5.1 har vi jo den. Og vi har tabellen som vi brukte da sist gang på side 110. Men gjennomsnittsproduktet her da, det jo da det vi får når vi tar Det jo det vi tar når vi... Bare sjekke, jeg har jo en sånn... Nei, den skal jeg ta etterpå. Det det vi får når vi tar den der. X deler på N. Så det vil si at da må vi jo... Før vi tar pausa, så må vi ta en halv. N opphøyd I en halv. Og så må vi da dividere på n. Og da kunne vi jo skrive dette som en halv ganger n opphøyd I en halv over n, og så bruke da altså divisjonsregelen for potenser. Da jo det samme som å ta en halv minus 1, altså n opphøyd I minus en halv. Så dette jo da en halv n opphøyd I en halv minus en, som minus en halv. Så det jo gjennomsnittsproduktet. Tar vi da grenseproduktet, så jo det vi får når vi da deriverer x med tanke på n. Da må vi opp hit, og så må vi flytte ned en halv. Og så må vi gange med den halve som står der fra før. Og så må vi gange med n. Og så må vi ta en halv minus 1. Da får vi en halv ganger en halv, som en fjerdedel, ganger n opphøyd I minus en halv. Da har vi henholdsvis gjennomsnittsprodukt og grenseprodukt. Ja, tilsvarende det som vi da gjorde sist gang. Så står det her, har produktfunksjonen økende konstant eller avtagende utbytte på skalaen, og det tar vi etter pausa. Og den som, eller de som ikke trenger pause, de kan jo da løse det I pausa. Ja, jeg vet ikke om alle inne igjen. Det noe som mangler? Nei. Den siste delen av spørsmål A da går jo på dette med hvorvidt det konstant, økende konstant eller avtagende utbytte på skalaen. Og når vi snakket om dette sist gang, så sa jeg at en måte å gjøre det på jo rett og slett å si som så at hvis vi nå legger inn et visst antall arbeidstimer, for eksempel 100, og så ser vi hvor mange selvangivelser vi da gjør ferdige, og så øker vi det til det dobbelte, og så sjekker vi da hvor mange selvangivelser vi blir ferdig med. Så betyr jo det at hvis vi setter inn nå n er lik 100, så vil jo antall selvangivelser, som da x, det vil jo være en halv ganger 100 opphøyd i en halv. Og det er jo opphøyd i en halv, det er jo sånn som det er kvadratrota. Her er det da den positive rota av 100, som er 10, og en halv ganger 10, det må vel bli 5. Så vi gjør ferdig 5 selvangivelser hvis vi putter på 100 timer. Og så lurer vi da på, hvis jeg nå dobler til 200 timer, dobler jeg da antall selvangivelser som jeg gjør ferdig. Og da er det jo en halv ganger 200 opphøyd i en halv, eller en halv ganger kvadratrota til 200. Kvadratrota til 200 blir vel 14,14, og det vil si at da gjør jeg ferdig sånn cirka 7 selvangivelser. Så når jeg dobler her, så mindre enn dobler jeg her. Og da var det jo sånn at vi har det vi kalte for avtagende utbytte på skalaen. Avtagende utbytte på skalaen. Og det er noe vi ser, som vi snakket om sist gang, noe vi ser er et, hva skal vi si, et sånt gjengsfenomen i veldig mange typer produksjonsprosesser. Og vi snakket om gruppearbeid på NTNU Gjøvik og antall møtedeltakere. Og vi var enige om det at vi kjenner vel igjen det samme der. Vi har nok en avtagende uttelling på den nye personen vi inviterer i gruppa når vi begynner å bli ganske mange. Og det er ikke bare det at produktiviteten går ned, men den kan sågar bli negativ. Dette kjenner vi igjen. Ok. Og da har jeg bare sagt se lærebok bok side 113-115, så har vi en repetisjon på dette her. Ja, når det gjelder da oppgave B, så er vi over på kostnadslære. Vi har dette med variable og faste kostnader. Ja, og det er forskjellige måter å si dette på. Hvis vi slår opp i læreboka på side 127-129, så har vi definisjoner der. Men variable kostnader, det er jo kostnader som da varierer når produksjonen varierer. Faste kostnader er jo det samme om vi har stor eller liten produksjon. Og så er det eksempler på det. Og ser vi da i boka, så finner vi sikkert noen ord brukt som ikke er så veldig langt ifra det jeg sa, og som vi vet ifra før. Jo, kikk ut i margen her. Faste kostnader, kostnader som er uavhengig av produksjonsmengden. Variable kostnader, kostnader som varierer med produksjonens størrelse. Og så kunne vi da som eksempler på faste kostnader. Eksempel faste. Så kunne vi hatt eksempel variable, Og så finner vi mer om dette ved å se læreboka. Se læreboka side 127-129. Og eksempel på faste kostnader, ja, kanskje husleie kunne ha vært det. Så får vi en diskusjon kort og lang sikt. På lang sikt så er nok også en husleiekostnad variabel. På kort sikt så er den nok fast. Vi har sånt noe som renter. Renter vil vi si at det samme der. På lengre sikt så er det noe vi kan få gjort noe med. På kort sikt så får vi kanskje ikke gjort noe med det. Og strømmen, kanskje det samme. Opp til et visst nivå, kanskje. Vi kan slippe temperaturen ned til et visst punkt uten at ting fryser i filler. Det fikser vi hvis produksjonen skulle utebli. Men vi kan liksom ikke skru av strømmen helt, for da fryser i filler. Og så kan vi gjøre det, men det er ikke noe særlig smart. Så det er akkurat det samme. Og når det gjelder da variable kostnader, så har vi sånt noe som lønnskostnader, produksjonslønn. Og spesielt virksomheter som har litt hvor du har akkorder og den type ting. Altså hvis du produserer mye, så tjener du mye. Hvis du produserer lite, så tjener du lite. Det er jo i høyeste grad en variabel kostnad. Og så har vi også dette på kort og lang sikt. Jo, du kan ikke si opp noen på dagen, men du kan nedbemanne. Så du har mulighetene der til å få gjort noe med kostnadene. Varekjøp selvfølgelig er sånn andre type vareforbruk, er det riktig å kalle det, er eksempler på det. Ja. Dette er sånne spørsmål som vi smiler av hvis vi får til eksamen. Dette greier vi å svare på. Så ser vi videre at revisjonsfirma har faste kostnader per uke på 12.800 kroner. De eneste, altså husleie, strøm, sånne ting, de eneste produksjonskostnadene er kostnadene til arbeidskraften. Vi ser de for oss når de sitter og jobber med disse tingene. Men hvis i det hele tatt skal produseres noe, så må du betale seg strømregning. Du må ha lys på kontorpulten din, og du må ha varme i lokalet, og det er på 1.600 kroner per uke. Timelønna for de som jobber der er 100 kroner timen. Så skal vi vise at revisjonsfirmas kostnadsfunksjon, hvis x selvangivelser behandles per uke, er gitt ved C av x, 400 x i andre, pluss 14.400. Basert på den produktfunksjonen vi har her, så skal vi nå finne kostnadsfunksjonen. Og det vi ser, det er jo at når vi kommer til de totale kostnadene C av X, så består jo de av da, det er lønninger, det er strøm, for å kunne holde folk i arbeid i dette lokalet, pluss faste kostnader. Og så er det sånn at lønnssatsen, den er da 100 kroner timen. Så lønningene er 100 kroner timen. Det kan vi da formulere som 100 kroner timen, så må vi gange opp med det antall timer som vi putter inn i produksjonen. N var antall timer. Så timesatsen ganger antall timer blir jo lønnskostnaden, pluss da strømmen, som koster 1600 kroner i uka, pluss de andre faste kostnadene på 12.800 kroner. Nå det sånn at her skal kostnadsfunksjonen være en funksjon av antall selvangivelser. Det skal ikke være en funksjon av antall timer vi bruker folka våre. Så her må vi da få skrevet om denne, slik at vi får den på den formen der. Det betyr da at hvis vi ser på produksjonen, så har vi altså at, skriver jeg litt på kanten her, har vi at x lik en halv n oppbøyd i pluss en halv. Det produksjonen. Nå må jeg da løse denne med tanke på n, og så må jeg sette den inn der. Da vil jeg etter hvert få kostnadsfunksjonen på den formen som står i teksten på oppgaven under C. Altså, jeg må få løst dette med tanke på n, slik at jeg får satt inn det for n i kostnadsfunksjonen. Hvis jeg nå tar og ganger med 2 på begge sider, så får jeg jo 2x på venstre side, og så får jeg 2 ganger en halv, som 1n oppøyd en halv på høyre side. Hvis jeg nå kvadrerer på begge sider, oppøyer 2 på begge sider, oppøyer jeg i andre her, så oppøyer jeg også da i andre her, for sånn det jo med ligninger, vi gjør det samme på høyre og venstre side. Hvis jeg oppøyer i andre her, så det 2 ganger x ganger 2 ganger x, det 4x i andre. Da har jeg kvadrert 2-tallet og x-en. 2 ganger x ganger 2 ganger x 4x i andre. På denne siden så vil det være sånn at tar jeg n oppøyd i en halv, så tar jeg alt det oppøyer i andre, så ganger jo jeg eksponentene her, så da får jeg 2 ganger halv som oppøyd i første. Så det jeg har fått til nå, det å løse denne ligningen med tanke på n. Og hvis jeg da tar med den n-en, og setter inn her, så jeg i mål. For da vil jeg ha at C av x 100 ganger 4x i andre, pluss 1600 pluss 12800, det jo da 14400, eller 100 ganger 4 400x i andre, pluss 14400. Så da har jeg greid å komme herifra og dit, og jeg har fått frem nå kostnadene som en funksjon av antall ferdigproduserte enheter, og det jo det vi ser når vi da blar i boka, for eksempel da på tar vi figuren da på side 133, så har jeg jo antall ferdigproduserte selvangivelser langs den aksen, og så har jeg kostnadene langs den aksen. Mens da når vi drev med dette sist gang, så hadde vi produksjonen langs den aksen, antall ferdig selvangivelser langs den aksen, og så har vi antall innsatsbruk, altså antall enheter av innsatsfaktoren langs den aksen. Da hadde vi produktfunksjonen. Nå vi over på kroner og øre. Og det det vi har vist her, hvordan vi da går ifra en produktfunksjon over i en kostnadsfunksjon. Så det der en viktig overgang. Hvordan vi da går ifra å ha innsatsfaktorer langs denne aksen og mengden langs denne aksen, hvis vi bruker Q, til å ha Q langs den aksen og kronene langs den aksen. Dette var det vi drev med forrige gang, Dette er det vi driver med nå. Og dette er overgangen. Og den er viktig. Den er viktig. Så er det sånn at når vi nå går videre med oppgave D, så er vi, skal vi se, dette var oppgave C. Det var, skal vi se, det var, ja, forklare kostnader, det var B, mens dette er oppgave C. Det. Dette er C. Så er det sånn at oppgave D her, da er vi over igjen i kapittel 7, som jeg snakket om sist gang. Fordi nå skal vi begynne å igjen ta for oss tilbudsfunksjonen, og så da er vi liksom litt i forkant av det vi da, eller der hvor vi er akkurat i kapittel 6, men vi kan fortsette litt likevel. For nå i oppgave D, så skal vi da, hvis dere slår opp side 166 i boka, så har vi egentlig 167. Den eksamensoppgaven her, den skal med tall vise denne figuren og den delen av tilbudsfunksjonen som ligger her. Det er denne her piggete røde grafen som vi skal frem til med tall i denne eksamensoppgaven. For da er det altså sånn at tilbudsfunksjonen vil jo være den delen av grensekostnaden som ligger over de variable enhetskostnadene. Så da skriver jeg par stikkord over her. Jeg begynner egentlig med å vise til læreboka. Se lærebok kapittel 7-5 side 166-167, og så er det da figur 7-5. For tilbudskurven, altså den røde hakkete linja i boka på side 167, tilbudskurven, er lik P lik den deriverte av X. Så det er jo den deriverte av X som er grensekostnaden, tilbudsfunksjonen som viser sammenhengen mellom pris og mengde, det er å følge grensekostnaden. Vi følger grensekostnaden, men det gjør vi når grensekostnaden overstiger de totale variable kostnadene. Det er hele den hakkete linja. Så det vi skriver her, det er at vi følger den hakkete linja herifra oppover. Grensekostnaden er da i denne oppgaven 800x. Det er jo da den deriverte av totalkostnaden. Her vil altså C derivert av X være lik 800 ganger X, fordi vi flytter ned totallet, 2 ganger 400 er 800x. Så tilbudskurven er lik 800x når de totale kostnadene eller når den ligger over de gjennomsnittlige variable kostnadene, altså de to gjennomsnittlige variable kostnadene. Og da det jo sånn her at i dette tilfellet, i denne oppgaven, så var det 1600 kroner i fyringskostnader, og så var det 14400 kroner i faste. Det vil si at de samlede variable kostnadene vil jo da være 400x i andre pluss 1600 kroner. Det var den faste kostnaden på 12800. Så vi må ta med oss da de 1600 kronene. Så de altså tilbudskurven følger denne når den overstiger gjennomsnittlig variable kostnader, og her var det sånn at de totale variable kostnadene, det er totale variable kostnader, det er 400 x i andre pluss 1600 kroner, for at vi skal kunne produsere noe, så må vi altså ha oppvarming til de som skal jobbe der. Så det er de totale variable kostnadene. Men kurven i boka tar utgangspunkt i enhetskostnaden. Så det vi må gjøre nå er å dividere dette på x. Da får vi gjennomsnittlige variable kostnader. De vi skal følge, det er da de totale variable kostnadene delt på x. Altså det som står på den linja der, dividert på x. Det er 400x i andre delt på x, det er 400x, pluss 1600 delt på x. Det er den hakkete, ikke den hakkete, men det er altså den det er altså den i denne oppgaven her, så er det da en av de blå da. Det passer ikke helt godt med den figuren i boka. Men det er dette som da er de gjennomsnittlige variable kostnadene. Så her må vi prøve å sette dette sammen nå, for det vi sier, det er at tilbudskurven er 800x. 800x når 800x er større enn gjennomsnittlige variable kostnader, og det er det som står her. Det er egentlig dette som det er viktig å merke seg, det som står her. Og da er vi i figur 7-5 i boka. Vi må holde fast til denne. Så er det matematikk resten. C derivert av x, det er 800x. A, B, C, det er 400x pluss 1600 delt på x. Så dette er når vi setter inn tallet. Og da må vi prøve å løse dette her. Så må vi gå tilbake inn i matematikken. Her har vi en ulikhet. Den løser vi jo av samme prinsipp, etter samme prinsipp som om det skulle være en likhet eller en ligning. Så det vi gjør er jo først å ta 800x. Så flytter vi 400x over på motsatt side og skifter fortegn. Og det skal være større enn da 1600 delt på x. 800x minus 400x, det er jo 400x skal være større enn 1600 delt på x. Hvis jeg nå tar og ganger med x på begge sider av ulikheten. Ganger med x der, og ganger med x der. Ja, hadde det vært en ligning, så ville jeg hatt lov til å gjøre dette, så lenge vi gjør det samme på høyre og venstre side, og det har vi også muligheten til når det en ulikhet. Vi må bare holde tunga rett i munnen hvis vi ganger med minus 1, for da må vi snu ulikheten. Men det skal vi ikke gjøre her. Så, og da kan jeg forkorte den mot den, og så får jeg da 400x ganger x, det vil da si 400 x i andre er lik 1600. Så oppgaven jo laget sånn at matematikken skal ikke bli så gæren likevel hvis vi bare gjør ting riktig. For hvis vi så deler på 400, likheten den skal selvfølgelig ikke stå der. Det skal stå fortsatt en ulikhet der, sånn. Og hvis jeg nå deler på 400 på begge sider, så får jeg jo da x i andre større enn 1600 delt på 400, det 4. Og hvis jeg nå tar kvadratroten på begge sider av ulikheten, så får jeg at x må være større enn 2. Altså, tilbudsfunksjonen ligger langs grensekostnaden når verdien for x større enn 2. Det vil altså si at prisen må være større enn 800 ganger 2. Prisen må være høyere enn 1600. Altså, skal vi produsere noe i det hele tatt, så må vi ha godtgjort per selvangivelse vi setter opp minimum 1600 kroner. Og så vil det være sånn at jo høyere, jo bedre betalt vi får, jo mer vil vi produsere. Så tilbudskurven følger C av X når prisen overstiger kroner 1600. Hvis markedet for å gjøre denne jobben, eller hvis prisen i markedet for å gjøre denne jobben faller under 1600 kroner, så legger revisjonsfirma ned. Hvis prisen ligger under, legger de ned. Så sier vi egentlig det at hvis vi har 1600 kroner her, så det minimumsprisen. Du kan la den falle ned til 1600 kroner, da legger du ned. Det når da x lik 2. Så vil det være sånn at jo bedre betalt du får, jo mer vil du jobbe, og jo flere oppdrag vil du påta deg. Men fortsatt så tjener du ikke penger. Du har et bidrag, men du tjener ikke penger. For skal du tjene penger, så må du ha dekket alle kostnadene dine. Så på lang sikt så aksepterer du ikke pris lavere enn ned til den nivå der. På kort sikt så kan dette ned til 1600 kroner. Så på lang sikt så må prisen opp til det nivået der. Og da kan vi også regne ut det på samme måten. Da må vi legge inn alle kostnadene, altså bruke 14400 kroner. Så gjøre samme øvelse, men med 14400. Der hvor jeg nå la 1600 kroner, må jeg erstatte med 14400. Da får jeg dekket alle kostnadene. Og da kan vi ta den til slutt. For det blir da egentlig å gjøre nøyaktig samme regneøvelse, bare med andre tall. Da er vi på lang sikt. Eller da svarer vi på spørsmålet om når du får positiv profit. Siste delen av spørsmålet det. Da, og da kaller jeg det på lang sikt, eller positiv profit. Jo, det er når prisen overstiger da de totale enhetskostnadene. Og de totale enhetskostnadene, det er jo da å ta utgangspunkt i totalkostnaden delt på x. Da har vi enhetskostnaden, så tar vi 400x i andre og deler på x, så får vi 400x pluss 14400 delt på x. Sånn. Så sa vi da at P, det var grensekostnaden, og det var 800x. Altså, vi må løse ulikheten med 800x på venstre side, og 400x pluss 14400x over x på høyre side. Og så må vi se til det vi gjorde i sted. Da flytta vi over 400 og trakk ifra. Da fikk vi en 400x som må være større enn 14400 over x. Sånn. Så tok vi da og ganget med x på begge sider. Og for korta, da fikk vi 400x i andre på venstre side. På høyre siden får vi nå 14400. Og så tok vi da og delte på 400 på begge sider. Og 14400 delt på 400, det blir et hyggelig tall, for det blir 36. Og det tallet kan vi ta kvadratroten av. Så oppgaven er nok laget sånn at vi skal få noenlunde fornuftige svar. For tar vi kvadratroten til 36, så får vi at x må være større enn 6. Og når x er lik større enn 6, da vil prisen være måtte være større enn 800 ganger 6. 800 ganger 6, det er 4800 kroner. Så vi tjener først penger, eller har først positiv profit, når vi får en pris, vi selger den tjenesten ut i markedet, for mer enn 4800 kroner. Og da har vi fått med oss da den øverste delen av den skraverte, eller hakkete linja på side 167. Ikke sant? Nå er vi i den første opp, første altså i stad dette med legges ned da har vi den nedre grensa der. Nå har vi kommet til det punktet hvor vi har den nedre grensa der. Så der var det da disse skal vi se hvor mye var det vi hadde 1600 kroner hadde vi der. Og så har vi nå 4800 kroner. Og det må vi ha for at vi skal begynne å tjene penger. Og i det lange løp så må vi få en pris som gjør at vi tjener penger, hvis ikke så gidder vi ikke å drive med det. Men på kort sikt så kan vi leve med at vi da får bare dekka altså bare våre variable kostnader inklusive den strømregningen for å få folk til å jobbe. Så dette jo da svaret. Begynner å tjene penger fra prisen overstiger 4800 kroner. Begynner å tjene penger når prisen overstiger 4800. Når det den siste oppgaven, så skal vi jobbe litt mer med den type oppgaver neste gang, men der skal vi da slå opp i boka, se lærebok side 137 til 140, figur 6-3 og 6-4. For her har vi nå i denne oppgaven så har vi en produktfunksjon. Og når vi tegner grafen til en produktfunksjon så hadde vi det vi kalte for en isokvant. Så vi har en isokvant som vi kan uttrykke gjennom f av n og k. Når vi tegner dette, så får vi isokvanten. Det produksjonen. Når det gjelder kostnadene, så har vi det vi kaller for en isokost. Og isokosten, det kostnadene vi har når vi tar lønnsinntekten, W. For det sånn at timelønnet skal vi bruke W på, mens prisen med kapitalen, den R. Så tar vi da lønnskostnaden per time, og så ganger vi med antall timer som var N, og legger til da kapitalkostnaden ganget med mengden av kapital, som K, og vi lager en grafisk fremstilling av det, så var det vi kalte for isokost. Og så skal jo vi nå, vi skal bare forklare med ord, men det vi skal gjøre nå jo egentlig da å forklare at løsningen på dette ligger der hvor isokosten tangerer isokvanten. Så hvis dette isokvanten, så skal vi finne det punktet hvor den tangerer isokosten. Og i denne figuren så har vi jo da en arbeidskraft langs den aksen, og så har vi da kapital langs den aksen, og vi skal forklare at det optimale punktet finner vi der hvor disse to linjene tangerer, og det det punktet her. Det da den optimale mengden, gjerne merke den med en stjerne, av arbeidskraft, og den optimale mengden av kapital som optimaliserer denne situasjonen. Og dette finner vi forklart med figur og ord på side 137, og dette jo en type framgangsmåte som vi, ja, vi var så vidt innom det sist gang, når vi drev med produksjonslære, og vi kjenner jo oppskriften på hvordan vi løser disse to ligningene med to ukjente. Og det vi ute etter jo da å finne dette punktet her, altså der hvor vi da har denne tangeringen. Og det jo der hvor da stigningstallet til den røde linja, som vi også kaller for MRTS, stigningstallet til et punkt på den røde linja, det gikk på erstatningsforholdet mellom innsatsfaktorene, og kostnadene vi har med å bruke disse innsatsfaktorene, som kommer til uttrykk ved den rette linja, isokosten. Og da stigningstallet til den røde i et sånt punkt lik stigningstallet til den blå. Og stigningstallet til den blå forholdet mellom prisen på kapital og prisen på arbeidskraft. Og dette her, det jo det som da vi har da på side 139. Ja, på side 139. MRTS, når den lik forholdet mellom faktorprisene, så har vi det optimale punktet. Det punktet som punkt A. Og så var jo denne her, det jo når vi da begynner å forandre på faktorprisen, for eksempel kapital eller timelønn, så vil jo det forandre hvor vi da legger oss hen i forhold til bruken av de to innsatsfaktorene. Det sier seg selv, hvis da renta går ned og timelønna går opp for eksempel, så vil vi jo da bruke mer maskiner og mindre folk, og motsatt. Så det det der. Ja, det tror jeg så langt som vi kom i dag. Og vi skal fortsette litt mer med dette her da, i form av å regne mer neste gang.